Tərəfatımız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Təhlədəki hərbi hissələrdən birində əskər iki yoldaşını qətlə yetirib. Azərbaycan gələn ildən Rusiyaya qaz verə bilər. Mixail Saakaşvili müxalifəti dialoga çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Tərtər rayonundakı hərbi hissələrdən birində əsgər Yasif Qasımov xidməti silahdan atəş açaraq əsgər yoldaşları İlkin Abdullayev və Tural Həsanovu qətlə yetirilib. Yasif Qasımov Zərdab rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. İlkin Abdullayev astara, Tural Həsanov isə Sabirabad rayonundan hərbi xidmətə çağırılıb. Azadlıq radiosu bundan əvvəl əsgər İlkin Abdullayevin məmalı şəkildə ölümü ilə bağlı məlumat yaymışdı. Əsgərin ölüm xəbərini radionun əməkdaşına onun ailəsi çatdırmışdı. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən hadisə ilə bağlı məlumat almaq mümkün olmayıb. Faktla bağlı Tərtər rayon hərbi prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Rusiyanın Qazprom şirkəti qaz alınması ilə bağlı Azərbaycanla danışıqlara başlayıb. Martın 27-sində Moskvada Qazpromun direktoru Aleksey Millerlə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnək Abdullayev 2010-cu ildən başlayaraq qaz idxalı ilə bağlı danışıqlara başlamaq barədə memorandum imzalayıblar. Azərbaycan qazı Rusiyaya Xəzərin sahilində Rusiyanın Novofilya şəhərinə gedən 200 kilometrli kəmərlə ötürüləcək. Bu, Avropa Birliyinin dəstəklədiyi Nabuko layihəsinə mənfi təsir edə bilər. Nabuko layihəsində qazın Rusiya Rusiyadan yan keçən kəmərlə Avropaya ötürülməsi nəzərdə tutulur. Avropa Birliyi ötən həftə layihənin reallaşmasına $265 milyon ayıracağını vəd edib. Martda dünya bazarlarında neftin baharlaşması müşahidə olunub. Ay ərzində neftin qiyməti ötən ilin noyabrından bu yana ilk dəfə $54 qalxıb. Ayn Espresin məlumatına görə Azerlight markalı Azərbaycan neftinin qiyməti isə ay ərzində 15%-dən çox qalxıb. Martın əvvəlində $44 satılan Azərbaycan neftinin qiyməti ayın sonlarında $52 qalxıb. Ümumiyyətlə, ay ərzində neftin orta qiyməti təxminən $48 olub. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili müxalifəti dialoga çağırıb və gələn aya planlaşdırılmış etiraz aksiyalarında güc işlətməkdən çəkinməyə çağırıb. Mixail Saakaşvili deyib ki, indi çəkişmək yox, birlik vaxtıdır. Polis ötən həftə 10 adamı həbs eləyib. Onlar gələn ay gözlənilən etiraz aksiyalarında hərc-mərclik yaratmaq istəməkdə ittiham olunurlar. Müxalifət ittihamı rədd edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Efirdə Azadlıq radiosudur, xəbərləri davam etdiririk. Böyük Britaniya və Braziliyada daxil olmaqla sol mərkəzli dövlətlərin liderləri Çili görüşündə beynəlxalq maliyyə sistemində nəzarəti gücləndirmək üçün islahatlar aparmağı və artıq London sammitində məsələ ilə bağlı razılığa gəlməyə çağırıblar. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden isə deyib ki, beynəlxalq iqtisadi sistemi həddən artıq nizamlamaq da olmaz.
Həddən artıq kəskin də olmamalıyıq. Fikrimcə söhbət hökumət və bazar arasında seçimdən getmir. Azad bazar hələ işləməlidir.
Joe Biden. Dünən Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya və digər Avropa ölkələrində iqtisadi böhranla bağlı nümayişlər keçirilib. Aksiya iştirakçıları dünya liderlərinin London sammitində yoxsulluğun azaldılması, yeni iş yerlərinin yaradılması və ətraf mühiti qlobal istiləşmədən qorumaq üçün tədbirlər görməyə çağırıblar. Böyük 20-lər ölkələrinin sammiti aprelin 2-sində keçiriləcək. ABŞ prezidenti Barack Obama aprelin sonunda Vaşinqtonda enerji və iqlim problemləri ilə bağlı beynəlxalq iqtisadi forum keçirilməsini təklif edib. Ağ Ev artıq iqtisadi cəhətdən inkişaf eləmiş 16 ölkənin dəvət aldıqlarını deyir. Forum aprelin 27-28-də keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Sizlər Azadlıq radiosunu işidənlərlə qulaq-qulağı olmaqdan qürur duyur və İz proqramından dirilik və dəyişmə bayramınızı candan qalbdən təbrik edirik. Bu izdə Novruz bayramının Azərbaycan mədəniyyətindəki izlərindən söz açacaq.
İndi Azərbaycanın bir çox bölgələrində, məsələn Ordubadda deyərlər 7 ləvin bayramı.
Beynəlxalq muğam şənliyindən sonra qalacaq.
Siyahı çox böyükdür, yəni Suriya, İraq, Çin, Mərakeş, Özbəkistan.
Novruz süfrəsinə baş çəkəcək.
Novruz şənliyi təkcə yarısına can uzanar. Cavanlar aşıq-aşıq oynar, mimik edər, xan-xan oynar.
Mentalitet dolmasına dadacaq.
Nehrəmdən süzəsən dərbən domuşu ayranın, elin günün can dərmanı.
Və hər dəfə tanınmış folklorçu alim Məhərrəm Qasımlının aşxılmalarını eşidəcəksiniz.
Yer almadığı zaman, o zaman Valentin günü gəlir yerləşir.
Öncə 7 xəbər. Sən bugün Mirzə Cəlil Məktəbinin ən gözəl və ondan fərqli davamçısısan. Bəxtiyar Vahabzadənin 11 il öncə yazdığı bu sözlər adı sənət qalmaqallarında hallanan yazar Rafiq Tağıya ünvanlanıb. Gözlənliyinin əksinə olaraq görkəmli şairin postmodern üslubunda yaradan sənətçilərə tənqidi deyil, xoş münasibət üzə çıxıb. Rafiq Tağının pozitiv, negativ kitabı, siyasət və ədəbiyyat polemik yazısı, eləcə də Əsəd və Zeynəb hekayəsi barədə Bəxtiyar Vahabzadənin mətbu fikirləri bunu sübut edir. Sitat: Qardaşım Rafiq, mən də sənin kimi toyuq oğlunun deyil, xoruz oğlunun pitisinin tərəfdarıyam. Ədəbiyyatın sinfilik və partiyalılığına mən də yoxam. Mərhum şairin Rafiq Tağı yaradıcılığına dair qeydlərini 525-ci qəzet bir daha ictimaiyyətin diqqətinə yetirib. Azərbaycan şairlərinin çox sərbəst poetik ruhu var. Ünlü gürcü şairi David Şıxladze bu sözləri dilə gətirib. Sitat: Azərbaycanlı şairlərdə məni meditasiyaya olan sevgiləri heyran etdi. Gördüm ki, Azərbaycan şairlərinin poetik ruhu çox sərbəstdir. Bu ruhun içində çox böyük, təbii, azad və işıqlı mənəvi qüvvə var. Sitat bitdi. Bu fikirləri Azərbaycan mediasına açıqlayan David Şıxladze uzun müddət Nyu-Yorkda yaşayıb. O, 5 poetik toplunun və Feminini, Feminina adlı prosessual romanın müəllifidir. Gürcü sənətçisi prosessual roman deyərkən əsərlərini mətbuat səhifələrinə və nəşr olunmayan topluluqlara səpələnməsini nəzərdə tutur. Zooparkın nə ətrafında, nə də öz ərazisində heyvanlar basdırıla bilməz. Bakı Zooparkının direktoru Azər Hüseynov belə deyir. O, EXA qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, vaxtilə zooparkın qonşuluğunda belə bir yer olub və orada ev heyvanları basdırılıb. Ancaq indi bu qadağan edilib. Beləliklə, ev heyvanları harada basdırılmalıdır sualına yenə də aydınlıq gətirilməyib. Son zamanlar Azərbaycan mediasında hallanan və hələ də tam cavablandırılmayan həmin sual bir çox jurnalistin və şəhər sakinlərinin fikrincə aktuallığını qorumaqdadır. Paytaxtın icra hakimiyyətində ixtisarlar başlanıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin ticarət və xidmətlər departamentində çalışanların yarısı işdən çıxarılacaq. Bu məlumatı departamentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Abbas Bağırov media açıqlayıb. Onun sözlərinə görə 300 əməkdaşın yarısı ixtisar ediləcək və yerdə qalan yarısı dövlət büdcəsindən əmək haqqı alacaq. Xatırladaq ki, ticarət və xidmətlər departamenti indiyədək fərdi müqavilələr hesabına maliyyələşdirilib. Norveçin xəritə çəkmə və katastr agentliyinin ekspertləri Azərbaycanda olublar. Norveçli ekspertlər Azərbaycanda daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı sistemi ilə maraqlanıblar. Onlara daşınmaz əmlakın qeydiyyatı layihəsi barədə də məlumat verilib. Bu layihə Dünya Bankının dəstəyi ilə gerçəkləşdirilir. Azərbaycanlı həmkarları ilə görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Vesti.az xəbər portalı fəaliyyətə başlayıb. Ölkə media məkanındakı bu yeni portalda öncəliklə Azərbaycanda və bütövlükdə Güney Qafqazda baş verən olaylar diqqətə yetiriləcək. 24 saat boyunca onlayn rejimində çalışacaq portalda xəbərlərlə yanaşı aktual müsahibələr, analitik yazılar və müxtəlif eksklüziv bilgilər əks etdiriləcək. Vesti.az xəbər portalı rus dilindədir. Və bir səsli xəbər. Novruz bayramı ərəfəsində Bakı 1-ci Beynəlxalq Muğam Festivalına qucaq açdı. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi Lalə Hüseynova ilə söhbətimiz də elə Novruz ərəfəsində oldu.
Bildiyiniz bildiyiniz kimi beynəlxalq muğam festivalı deməli ümumiyyətlə muğam layihələri çərçivəsində keçirilir və özündə çoxsaylı tədbirlər birləşdirib. Yəni bu festivala həm elmi simpozium daxildir ki, bu simpozium içində çox nüfuzlu xarici alimlər iştirak edir. Eyni zamanda Azərbaycanın da tədqiqatçılar, çox sayı tədqiqatçı ordusu bu deməli simpoziuma qatılıb və 3 gün ərzində o davam edir, dünəndən başlayıb və sabah o işini tamamlamalıdır və sabahdan da öz işinə artıq festivalın özü başlayacaq, yəni o konsertlər hissəsi. Və bu festivala da dünyanın ən müxtəlif ölkələrindən çox sayılı musikçilər qatılıblar. Siyahı çox böyükdür, yəni Suriyə, İraq, Çin, Mərakeş, Özbəkistan, İran, Misir, Hindistan, hətta İtaliyadan gələn musikçilər də var.
İtaliyadan hətta.
Dün axşam İtaliya dirijoru Silvio Barbati Fikret Əmirovun simfonik muğamlarına dirijorluq edəcək.
Bir
simfonik muğamı səsləyəcək. Şur, Kürdovşar və Gülüstan Bayatı Şiraz. Yəni biz yeni bir şəxsdə, təqsirdə bu muğamlara qulaq asacağıq. Sabahdan etibarən isə artıq muğamçılar, yəni sırf o muğam ənənəsi ilə məşğul olan musikçiləri biz dinləyəcəyik Beynəlxalq Muğam Mərkəzində.
O zülüm birin üzəydim, tellərinə düzəydim, qardaşımın toyunda sındıra sındıra
və ən müxtəlif belə tərkibli muğamlar səslənəcək. Yəni, bu həm Özbəkistandan şaşmaqum ənənəsidir, Tacikistandan, sonra Suriyadan gələn musikçilərin ifasında ərəb muğamını eşidəcək və ya İrandan gələn musikçilər o İran muğamını göstərəcəklər. Eyni zamanda da hər bir gün Azərbaycan muğamı səslənəcək. Belə nəzərdə tutulub ki, muğam mərkəzində keçirilən hər konsertdə bir Azərbaycan muğamı rast, şur, seyga, çağırca, Bayatışıraz, Şükdər Humay, yəni 7 Azərbaycan muğamı
dəhkəsində səslənəcək.
Və bunu da bizim müxtəlif o məşhur xanədələrimiz ifa edəcəklər. Mən sizə deyim ki, maraq çox böyükdür. Xüsusilə burada yaşayan xaricilər tərəfindən, səfirliklər tərəfindən, elə bizim öz insanlarımız tərəfindən də çox böyük maraq var bu konsertlərə. Bununla yanaşı, yəni mən sizə artıq dedim, Fikrət Əmirovun muğamları
səslənəcək.
Bir simfonik konsert olacaq ki, orada digər bizim bəstəkarların, böyük bəstəkarların muğamla bağlı kompozitorlar səslənəcək. Bu Niyaz Rastlıdır simfonik muğamdır, Əkşin Əlizadənin muğam simfoniyasıdır, sonra xor muğamıdır, Nazim Əlvərdi Bəyevan, Cangir Cangirovun o məşhur Füzuli kantatasıdır. Bu bunları da eşitmək, yəni
mümkün olacaq.
Beynəlxalq Muğam Festivalı özündə muğamla bağlı elə bir bütün cəhətləri yəni əks etdirəcək. İstər muğamın elmi cəhətlər işlənilməsi məsələsi, istər muğamın sırf bir muğam bir ənənəsi, qədimdən gələn bir ənənə şəklində biz onu görəcəyik və onun hazırki həyatı ilə danış olacaq. Digər tərəfdə muğamın bəstəkar yaradıcılığında əksini biz görəcəyik. Yəni, gördüyünüz kimi hər tərəfli bu muğam ənənəsi əhatə olunub və təqdim olunub.
Bəs ayın neçəsində bağlanış olacaq?
Ayın 25-də son konsertdir. Bir də onu deyim ki, yəni bu muğam festivalı çərçivəsində müsabiqə də gedir. Yəni muğam ifaçıların müsabiqəsi də. Burada paralel olaraq öz işini başlayıb. O müsabiqənin də qalibləri həmin o bağlanış konsertində iştirak edəcəklər. Həm gəlmiş o musikçilər. Yəni bu bağlanış konserti də son dərəcə maraqlı olacaq. Mənim gəlir ki, insanlar tərəfindən çox bir maraqlı qarşılanacaq.
Bizim qalay.
Bir daha xatırladım ki, Novruz və mədəniyyət mövzusunu dilə gətiririk. Bələdçimiz ünlü folklorçu alim Məhərrəm Qasımlı olacaq. Novruzunuz yeni gününüz xoş keçsin Məhərrəm müəllim.
Sizinlə elimizlə birlikdə.
Məhərrəm müəllim, sizə deyisi söyləyin görək. Bu Novruz bayramı uşaq vaxtı sizin üçün nə idi? İndi alim olandan sonra nədir?
Uşaq dünyasının ecazları təkrar olunmur. O mənada uşaq dünyasının sehri o Novruzla bir yerdə təkrar olunmazdı və mən nə qədər desəm də ki, bu gün ya daha sonrakı dönəmlərdə daha fərqli Novruzlar var. Bu yalan olar. Mənim uşaqlıq dünyamın eləcə də məsələn Şəhriyarın uşaqlıq dünyasının Novruzu olaraq biz Şəhriyarın o məşhur Heydər babaya salam poemasında görürük. Şəhriyar sonra da çox Novruzlar görürdü, amma uşaqlıq dünyasında o 10-12 yaşlarındakı gördüyü sirri yaşdan gələn bir sirri idi. Bu mənada əlbəttə gözümün qabağındadır o tonqallar, o göyə atdığımız lopalar, o axşamlar dəmlənən plovlar, ərişdə kəsilməsi, ən müxtəlif mərasimlər yadımdadır və mənim üçün əl çatmaz, sirri, sehirli bir dünyadır. Nağıl qədər əzizdir, namı nağıl qədər də uzaqdır.
Novruz adətləri.
Novruza hazırlıq görərlər.
Novruzda həyət bacanı təmizləyərlər.
Novruzda evləri şirəliyər, paltar palazı təmiz suya çəkərlər.
Novruza qədər ağaçların dibini bellərlər.
Novruza qədər bağların xəzərini yığıb yandırarlar.
Novruza qədər ağaçların quru budaqlarını kəsib atarlar.
Novruzda səməni göyərdərlər.
Novruzda unluq şəkərlər.
Novruzda səməni halvası bişirərlər.
Novruzda niyyət eləyərlər.
Novruzda Novruz süfrəsi açarlar.
Novruzda tonqal yandırarlar.
Novruzda üzəri yandırıb tüstüsünü malqarya, oğul uşağa, ev eşiyə verərlər.
Novruzda təzə paltar alarlar.
Novruzda qız gəlini təzə dolma sevindirərlər.
Novruzda ox atmağa hazırlaşarlar.
Novruzda at çapmağa tədarük görərlər.
Novruzda şənliklərə gedərlər.
Novruzda Novruz xonçası bəzəyərlər.
Novruzda yumurta boyayarlar.
Novruzda qəmgin oturmazdır.
Novruzda Novruz süfrəsi bişirərlər.
Novruzda qız seçməyə çıxarlar.
Novruzda təzə paltar geyinərlər.
Novruzda küsülü qalmazdır.
Novruzda qohum qardaşa qonaq gedərlər.
Novruzda nişanlı qıza Novruz payı apararlar.
Novruzda söyüş söyməzlər.
Novruz axşamı qarış eləməzlər.
Novruz günü atamanın qəbrini ziyarət edərlər.
Novruz axşamı evdə ailə üzvlərinin sayına görə şam yandırarlar.
Novruzda qeybət qırmazlar.
Novruzda qohum qardaşa, tanış bilişə mehribanlıq edərlər.
Novruz günü alver eləməzlər.
Novruz günü başqası barədə pis söz danışmazlar.
Novruzda şirini paylayarlar.
Novruzda atı iki vurmazlar.
Novruz günü moğluya getməzlər.
Novruz günü dua yazdırmazlar.
Novruz günü evə nərgiz gətirməzlər.
Novruz günü evdə nərgiz qoymazlar.
Novruz günü Novruz gülü dərərlər.
Novruz günü təzə yarpız yığarlar.
Novruz günü ilanı vurmazlar.
Novruz günü qızlar qırmızı giyinərlər.
Novruz günü evin sahibi evdə olar.
Novruz günü sağmal malqara noxşallar.
Novruz günü dalaşmazlar.
Novruz axşamı bacadan sallanan torbaya pay qoyarlar.
Novruz axşamı qapıya atılan papağı boş qaytarmazlar. Ona Novruz xonçasından pay qoyarlar.
Novruz günü xəstə yatanlara pay göndərərlər.
Novruz günü elin axsaqqallarına Novruz şəniyyəti göndərərlər.
Novruz qabağı qovura bişirərlər.
Novruz qabağı xonça tutarlar.
Novruz qabağı balıq bişirərlər.
Novruz qabağı tüfəngləri silib təmizləyərlər.
Novruz qabağı yumurta bəzəyərlər.
Novruz qabağı Novruz şənlikləri düzəldərlər.
Professor, Novruz süfrəsinin özgə bir ünsiyyət havası var. Nə isə tək pişirmə ya da bir qırağa çəkilib təkcə yemək ləzzət eləmir. Əvvəldən belə olub, yoxsa bu da tarixi bir yolun sonucudur?
Bilirsiniz, bizim xalqımızın məşhur bir törəni var, kosa-kosa mərasimi. Burada kosa çıxır məclisdə müxtəlif ofqalar göstərir, filan eləyir. Kosa nədir? Kosa keçidir. Müxtəlif türk xalqlarında idi də keçiyə kosa deyirlər. Rus dilində də bir kaza sözü var, keçiyə deyirlər. Türkçədən keçibdir ruslara. Burada keçidir, amma bu keçi köhnə keçidir. Köhnə ili simvollaşdıran keçidir. Siz tamaşanda görürsünüz, tamaşanın sonunda məclisə bir yeni keçi daxil olur və o keçi kosanın vurur, qarnını dağıdır, kosa ya qaçır, gedir ya da ölür. Yəni, köhnə keçini yeni keçi öldürür, onun yerinə keçir. Köhnə il yeni ildə, orada keçilər illəri təcəssüm elətdirir. Köhnə il yeni illə, köhnə həyat yeni həyatla əvəzlənir. Bu, türk mifoloji düşüncəsindən gələn və bu illərin, yəni köhnə ilin yeni illə əvəzlənməsi, qışın yazla əvəzlənməsi düşüncəsinin folklorlaşmış, teatrlaşdırılmış bir göstəricisidir. Bu tipli çoxsaylı törənlər var bizim tarixçimizdən gələn. Şübhəsiz ki, bu mənada bu mərasimin içərisində olan ünsürlər, bunun mahnıları, bunun Novruz süfrəsi, yəni mətbəxi, bunun ən müxtəlif tonqal qalanması və s. hamısı bütövlükdə bir kompleks olaraq ondan ibarət ki, insan təbiətə təsir eləsin. Təbiəti idarə eləyən hami ruhları xoş məramla insana yönətsin. Yəni, günəşi çağıra bilsin, günəş öz istiliyini göndərsin, işığını göndərə bilsin, qaranlığı qovub uzaqlaşdırsınlar, soyuğu qovub uzaqlaşdırsınlar və bunlarla bağlı olan qıtlığı,
xəstəliyi, dərd, ağır müşküllər var. Qış böyük çətinlik deməkdir əslində. Qışa niyə çilə deyirlər? Çilə çətinlik, əzab deməkdir. O çilədən çıxa bilsinlər, o çilədən azad ola bilsinlər. Bu mənada stolun üstünə müxtəlif şirniyyatlar düzməklə, müxtəlif tonqallar qalamaqla, mahnılar oxumaqla təbiətə təsir etməyə çalışırlar ki, xoş ruhları çağırsınlar, bəd ruhları qovub uzaqlaşdırsınlar.
Kültür sözlüyümüzdə Novruz süfrəsini yada salırıq. Sonra söhbətin davamı gələcək.
Bu kültür sözlüyündə ata-babalarımızın Novruz süfrəsindən söz açıb, bu süfrədəki nemətləri bir-bir unudanların yadına salırıq. Aş, şirniyyat, ləpə, qovurğa, elə o vaxtlar Novruz süfrəsinin ayrılmaz bəzəyi idi və elə indiki kimi şam da yandırılardı. Hər bölgənin öz çərəzi süfrədən əsli olmazdı. Badam, püstə də onların arasında. Süfrədə 7 cür meyvə olar. Adlarını çəkib ağzınızı sulandırmaq istəmirəm. Və təbii ki, ata-babalarımız ekoloji təmiz məhsul sadəsindən müxəbər idilər. Həm də o səbəbdən ki, meyvələr subsulu və tərtəmiz olar. Bayram süfrəsi Novruz şamları yandırılandan sonra açılar, ailənin 7-dən 77-yə bütün üzvləri süfrə başına toplanardı. Novruz şənliyi ta gecə yarısına can uzanar, cavanlar aşıq-aşıq oynar, nünü gedər, xan-xan oynardılar. Nişanlı qızlara o vaxtlar da Novruz payı göndərmək dəb idi. Oğlan evdə də Novruz boşasından pay düşərdi. Yoxsul tapdığından, varlı istədiyindən yiyərdi. Amma süfrənin baş bəzəyi, qohum-qonşu, uşaqlar, bir də çal-çağır olardı. Xoş ovqat, xoş niyyət, ən kasıb süfrəyə də bayram tezimi gətirərdi. Yeyin, için, şənlənin, bayramın dadını çıxarın, dəyişin, təzələnin.
Bizə qulaq verin, amma bayram süfrəsinin izini itirməyin. Qonça bəzəyin, yumurta boyuyun, bağların xəzəlini yığıb yandırın. Sevinciniz bol olsun, tonqalınız gür yansın.
Bizim qalay.
Bu bayramda da 7-lik sistem var. İndi Azərbaycanın bir çox bölgələrində, məsələn Ordubadda ilaxır çərşənbə deməzlər. Deyərlər 7-lərin bayramı. Təbrizdə də elə deyərlər, Urmiyada da elə deyərlər. Bu həmin o 7 cür nemətin süfrəyə qoyulmasıyla bağlıdır. Onu deyim ki, ümumiyyətlə Novruz bayramında 7-lik sistem çox möhkəm oturubdur. Çərşənbələr də biz məsələn çox bu məsələnin dərin mahiyyətinə getmədən 4 çərşənbəni qeyd edirik. Əslində 4 yox 7 çərşənbə sistem üzrə var. Bunun 3-ü oğru çərşənbədir, 4-ü doğru çərşənbədir. 3 oğru çərşənbə kiçik çilləyə düşür, 4 doğru çərşənbə bozaya düşür. Yəni 7-lik sistem burada yerinə oturur. Deyərlər ki, 3 oğru çərşənbədə yazın nəfəsi oğrunca gələr, yerə, suya, ağaca və s. toxunar, özünün gəlişindən bir nişan verər və qayıdıb gedər, dayanmaz. Doğru çərşənbələrdə isə yazın nəfəsi növbə ilə ağaca, suya, torpağa, insana və s. toxunar, amma geri qayıtmaz.
Novruz qabağı gəlinlə dəyirmançı arasında dəyişmə.
Çək bu dəni başdan olsun, kişpikləri qaşdan olsun. Canım dəyirmançı qoca, gözüm dəyirmançı qoca.
Olmaz olmaz, xanım olmaz, su gəlir novat olmaz. Hamıya novat olsa da sən xanıma novat olmaz.
Çək bu dəni başdan olsun, kirpikdən qaşdan olsun. Canım dəyirmançı əmi, gözüm dəyirmançı əmi.
Olmaz, olmaz, xanım, olmaz. Su gəlib novat olmaz. Hamıya novat olsa da, sən xanıma novat olmaz.
Çək bu dəni başdan olsun, kirpikləri qaşdan olsun. Canım dəyirmançı cavan, gözüm dəyirmançı cavan.
Oldu, oldu, xanım, oldu. Sular gəlib novat oldu. Hamıya novat olmasa, sən xanıma novat oldu.
Mərəməm, ta ki Novruz bayramı olmayaydı. Buna cəhdlərdə olub axı.
Bəli.
Mədəniyyətimiz nə itirərdi?
Çox şey itirərdi şübhəsiz ki. Məsələn, bayram günü kiçiklərin böyüklərə xüsusi şəkildə ehtiram göstərməsi və oyunları bayramını təbrik eləməsi və yaxud bu bayram münasibətindən dünyadan getmişlərimizin xüsusi ehtiramla ziyarət olunması. Unutmamalı ki, etnik mədəniyyət hər zaman bu tipli məsələlərdə çox həssasdır və o boşluğu yaranmağa qoymur. Boşluğu mümkün qədər özü doldurmağa çalışır və onu doldurmaqda israrlı olur. Əgər o doldurulmadığı zaman yabancı bir təsir gəlir. Yabancı bir şey gəlir, onun yerini tutur və ağrıdıcı təsir edir. Mən sizə misal göstərəcəm. Məsələn, bizim mental təbiətimiz bir sevgi gününün, bir aşıqlar gününün olmasını çox da tarixi təbiətinə görə qəbul etmir. Amma bugün dünya elə bir şəkil alıb ki, bu gerçəklik bizim də belə deyək ki, bugünkü durumumuzun içərisinə yer almalıdır. Yer almadığı zaman o zaman Valentin günü gəlir yerləşir. Valentin günü tam ki, Hristiyanlıq dünyasından bir gələn bir şeydir və İslam dünyasının əslində yerləşməməlidir. Amma o boşluğu gördüyü zaman, boşluq olduğu zaman yabancı ünsür gəlir, yer alır. Biz nə qədər desək ki, bu Valentin günüdür, bu fevralın filan günündə bir-birinizi təbrik edəm, onun gənclik buna meyil edir. Çünki mədəniyyətin içində bir boşluq var.
Novruzda süfrənin bəzəyi aşılsa da, biz sizin mentalitet dolmasına qonaq edəcəyik.
Böyük məmnuniyyətlə.
Yayda damın olsun salyan qəmişinlə. Deyəsən, başqından qalaq deyil. Süfrəndə güzəsən, zirənin qarpız yemişinlə. Belə qarpızlar da varmış. Kimsə satarmış, kimsə alarmış, ha. Nehrəmdən süzəsən, dərbən domuşu ayranın. Elin günün can dərmanı. Ay o ayranı uruz səbəkçisindən. Allı güllü gövlük məmurumuzda kesirin. Söyünər yay, öyünər yay. Sənə neynər yay, mənə neynər yay. Baş yumurtam, baş, baş, baş yumurtam, baş, baş. Həci dayını yandırdım, bal, yine həci. Bir səbətlik yumurtasını sındırdım. Almanat, gülmanat, bir yumurtam, min manat. Baş yumurtam, daş, daş. Pazarda yumurtam, şabaş. Vallahi billahi, Novruzlu günlərdə bilirsiniz kimi paxılları tutulur. Kime yox elməyə, yumurtluya. Vallahi bizim günlə, yumurta olmaq xoşbaxlığını adam bilmir nə fərqlansın. Bax, bir toyluq, bir yumurta mümür. Və sonra yenə yumurtluq. Və sonra genə yumurtluq. Sonra yumurtadan cücə çıxır. Sonra genə çıxır. Və sonra yenə çıxır. Yerli babam, yer babam, güllü babam, güllü babam. Dərdimi gəl bir babam, gəl babam, ay gəl babam. Görür müsünüz, hələ qədim Azərbaycanları, cənab aşbdan xilər varmış. Yəni, həm cücək yurda, həm Avropa şübəsi. Deyirlərmiş ki, aşbaba gəl, dərdimi bil. Amma bir şey bilmənəm ki, o aşbaba bu qədənə niyə yuvanır? Antik çağlarda deyir və əntik vaxtlarda təşrib edir. Dərdən aldın yorğanım, dərdə düşdü oğlağım. Borca getdi samanı, pislik qaldı yamanı. Hər səhli bacı qardaşım. Peki borcunuz oğlaq olsun, samana getsin. Bu dolmanı bu ağacın yanında bitirək. Oğlaq samana, pislik yamana qalsın. Ya şəkər buradan çərəzdən, düşüb məkək mələzdən. Bayramı bayron kimi yaşa. Ver yunu, al unu.
Səməni göyərdim, niyyət tutum, Novruzun dadını çıxarım.
Bizim qalayı.
Sizin dilinizdən məhz Novruza aid xalq yaddaşından qalma nə seçdə bilərik Məhrəm müəllim? Bölgə-bölgə gəzən alimlərimizdənsiniz axı.
Çox şeyləri eşitmək olar. Mən Novruzla bağlı çox araşdırmalar aparmışam. Kitabımda da El Düzgüləri, İlaç Söyləmələri adında bir kitabımda xüsusi bir Novruz söyləmələri bölməsi də hazırlayıb nəşr elətdirmişəm. Elə bu anda yadıma gəlib düşdü ki, məsələn, deyir, oradan axan arxdımı, üzündə duvaxdımı, Novruz gəlib yetişdi, ayrı duran vaxtımı. Yəni küsüllər barışsın. Bir-birini tapsın. Yəni, bu bayatıda bütövlükdə Novruzun təbiəti də ifadə olunubdur. Və yaxud sanki bir aşıq şeirində söylüyür ki, Novruz gəlib yetişdi, yollar qırmızı geyindi. Yar bəzənib çıxdı yola, əllər qırmızı geyindi və s. Bu mənada, yəni o ələxına yaxılmağından tutmuş qızın al qırmızı paltar geyinib, Novruz günündə gəlib yoluna keçməsi və s. Bir etnografik mənzərədir. Son dərəcədə təsirlidir, gözəldir. Ya Şah İsmail Xətainin bir şeirində deyir ki, yar əli tək yer yüzü Ali nişan oldu bugün. Yəni, yar əlindəki xınanın rəngi nə cürsə lalələr çıxıb yer üzü qızarıbdır. O qızartı ilə yar əlindəki xınanı bir-birinə bənzədib Novruzla bağlı son dərəcədə gözəldir, şübhəsiz. Bu mənada etnografik yaddaşdan gələn olduqca çox şeylər var, çox dəyərlər var.
Çox sağ olun, Məhərəm müəllim. Həm sizə deyirəm, həm bizi eşidənlərə. Bayramınız başlasın, bitməsin, parlasın, sönməsin. Novruzun yeni günün sevinci kür olub daşdı.
Sağ olun. Var olun, bayram tonqallarınız gör yansın.
Sağ olun.
Sağ olun.
Ünlü folklorçu alim, professor Məhərəm Qasımlının qonaq olduğu və Novruz ovqatına bələnmiş bu izi də bitirdik. Mən Sevda İsmayıllı, reportör Turgut Məmmətli və prodüser Zeynal Məmmətli sizlərlə sağollaşır və bayramın dadını çıxarın deyirik. Səməni göyərdim, niyyət tutun, Novruzun dadını çıxarın. Bizə qulaq verin, amma bayram süsləsinin izini itirməyin.
Xonça bəziyin, yumurta boyuyun, bağların xəzəlini yığıb yandırın. Sevinciniz bol olsun, tonqalınız gür yansın.
Bizim qalay.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Tanımışların bu dəfəki qonağı incəsənət adamıdır. Cəmiyyət onu daha çox Mahir Muğam ifadçısı kimi tanıyır. Əvvəl Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunun Muğam şöbəsində, sonra isə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Mədəni Marif Fakültəsində təhsil alıb. Bir sıra müsabiqələrdə birinci dərəcəli diploma layiq görülüb. 1993-cü ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında məcnun rolunu ifa edir. O, həm də xalq və bəstəkar mahnılarının gözəl ifaçısıdır. Milli Konservatoriyada dərs deyir. 1998-ci ildə əməkdar, 2005-ci ildə isə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Prezident təqaüdçüdür. Belə ilə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovdur. Məsul bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq və bu təşəkkürün ardınca da sizi təbrik edirəm. Bu günlərdə sizin tələbəniz Təyyar Əliyev beynəlxalq muğam müsabiqəsinin baş prizinə layiq görüldü, Qran Priyə. Amma mənim üçün maraqlıdır. Bax, müsabiqə burada keçirilir və Azərbaycanlı qalib gəlir. Bax, kimlərdəsə özlərininkinə verdilər fikrinin yaranması mümkündürmü və belə bir fikrin qarşısını nə alır bu müsabiqədə? Bax, bunu istəyirdim izah eləyəsiniz.
Yox, artıq o beynəlxalq müsabiqədə söz deyilə bilməz. Çünki bir var ölkə daxilində olsun. Bəlkə hansı ağızı göstərir bir söz deyə bilər. Amma bu, hansı ki o 7000 süfləyi, 4-ü xarici ölkənin. Onlar da elə adamlardır ki, heç kimin asılı olmayan adamlardır. Öz fikirləri var. Burada elə if eləmək lazımdır ki, heç kimin sözü olmasın. Məsələ bundan ilə gəlir. Və mən ən çox çalışdığım, ən çox həyəcanlandığım o məsələdir ki, o Grand Prix mükafatına layiq olsun. Ümumiyyətlə, yaxşı ifa göstərilsin burada. Məsələn, məqsəd bu idi yəni. Və təbii ki, bir Azərbaycanı ki, mənim də arzum buydu ki, Grand Prix-ni Azərbaycanın ifaçısı uçsun. Çünki bizə çox təəssüflərdir ki, hər hansı bir gəlib başqa bir ölkənin nümayəndəsi gəlib, muğamın mərkəzi olan Azərbaycandan Grand Prix mükafatını aparsın. Ona görə də mən sevinirəm bu işə ki, elə bir ifa göstərildi ki, artıq o salondakı insanlar 90% o xaricdən gələn ifaçılar idi. O ifaçılar özləri bu ifaçını özləri alqışladılar belə yüksək səviyyə hər cümləsin. Və sonda da özləri etiraf elədilər ki, da artıq yer məlumdur. Yəni heç bunu deməyə ehtiyac yoxdur.
Deməli siz arzunuza çatdınız da.
Təbii ki, yəni mən həm bir Azərbaycanlı kimi, həm bir xanəndə kimi, həm bir müəllim kimi, həqiqi mənada yəni bizə o böyük qanalar da vardı orada. Amma o heç önəmli deyil. Şəxsən mənim üçün, heç məsəl bir ifaçılar üçün də o dünyada ilk dəfə beynəlxalq muğam müsabiqəsi keçirildi. Və birinci bu tarixi bir hadisədir. Və o müsabiqəndə təbii ki, Grand Prix mükafatçısı Azərbaycanlı oldu. Yəni.
Başqa hansı arzularınıza çatmışsınız?
Mən belə deyim, mən daha çox, nəysə, o bilmirəm, bəlkə də böyük çıxmasın. Ağlım kəsildən həmişə belə böyük fikirlə, ideyalarını yaşamışam. Ona görə o ideya gətirib mən operaya çıxardım. Məsələn, heç vaxt məni o şov aləmi, restoran, bilim, o səhnələr məni çəkməyib. Hətta çox maddi sıxıntılar çəkmişəm mən. Mən sizə deyim ki, Sovet dönəmində 80 rubl mən maaş alırdım opera teatrından, məzun oxuyurdum. Amma hansı ki, mənə çoxlu dəvətlər gəldi, o pulu mən bir saada qazana bilərdim. Amma heç vaxt mən özümə sığışdıra bilmirdim ki, məsələn, deyək ki, bu günlər axşam 100 nəfəri simfonik orkestrin müşahidələ Leyli Məcnun operası oxuyur. Amma sabahsı gedib fəransı bir kiçik bir 5 nəfərin qarşısında İski Mədlisində hansısa pul üçün oxuyuram. Heç vaxt onu mən o sənətin təəssübü mənə o imkan vermirdi. Mən qəbul edə bilmirdim onu. Nəsə bir iz qalsın, nəsə bir sözümü deyim, yəni sənət baxımından sözümü deyim. Yəni bu ideyalarını yaşamışam. Məsələn, mən operaya təzə gələndə 5 il Zeytdən başqa rol oxumamışam. Böyük sənətkarlarımız da vardı orada. Bəlkə də inamsızlıq da vardı. Bir qısqanclıq da vardı. Təbii ki, o həmişə olub belə sənətdə belə şeylər ki, əşi bu, biz oxuyuruq deyil məsələn. Amma mən heç vaxt küsməmişəm. İncimirdim onlardan. Fikirləşdim ki, yəqin mənim inamları yoxdur da. Amma mən sübut eləməliyəm ki, mən yaxşı oxuyuram. Və ona görə mən dayanmadan çalışırdım. Günlərlə işdən sonra qalıb plastikanı öyrənirdim. Sənədə yerimi öyrənirdim. Fizuluşunasların yanına gedirdim. Hacı Mahilin yanına gedirdim. Leyli Məcnunun o obrazın, o əsərin açmağa çalışırdım özüm üçün. Məcnunun obrazı kimdir, nə istəyir Məcnunun? Çünki müxtəlif söhbətlər vardı Məcnunun haqqında ki, biri deyirdi, dəlidir, nə bilim, filandır. Bax, onu mən aydınlaşdırdım özüm üçün ilk növbədə ki, Məcnunun kimdir? Çünki gözümü onu görürdüm ki, mən nə vaxt oynayacağım bu rolu. Və belə oldu ki, 93-cü ildə bu rolu mənə həvalə elədilər. O həvalə eləyəndən sonra da 6 ay müddətində çox gərgin iş prosesi getdi. Psixoloji cəhətdən, hər cəhətdən hazır idim bu tamaşaya. Amma qorxduğum bir yer vardı ki, mən adətən tanınmış xanəndələr dəvət olunurlar. Məsələn, mən Alim Qasımovdan sonra oxumuşam rolu. Və Alim Qasımovun ən populyar bir vaxtında gəlib rol oxuyub. Çox gözəldi, yəni Alim böyük sənətkardı və Məcnun rolunda çox gözəl oxuyub. Və mən ondan Zeyd oxumuşam. Və mən tanınmamış bir ifaçı idim. Arif Babayevdən sonra, Baba Mahmud oğlundan sonra, Canan Əkbərovdan sonra, nəhayət Alim Qasımovdan sonra tanınmamış bir gəncin Məcnun oxumağı xalq necə qəbul edəcək? Qəbul edəcəkmi? Bu xo mənim üçün narahat eləyirdi. Çox şükür olsun Allah'a ki, 93-cü ilin iyunun 25-də mənim ilk premyeram oldu. Və iki gün sonra Xalq qəzetində böyük bir məqalə çıxdı Arif Hüseynovun. Və orada Azad Mirza Canzadə bizim mərhum akademikimiz. Onun orada bir iki cümləsi getmişdi mənim haqqımda. Tamaşa baxandı ki, mən elə bildim səhnədə sarı pıskını gördüm. Təsəvvür edin, mən yerə göyə sığmırdım ki, ay Allah, mənim haqqımda nə söz falan deyildi. Sonra ikinci tamaşada biz görüşdük ya Azad müəllimlə. Mən dedim ki, Azad müəllim, çox sağ olun. Siz mənim haqqımda belə söz demişsiniz. Valla mən özüm haqqımda belə utanıram belə söz. Dedi ki, o normal bir şeydir. Yəni, təbii ki, sən özündən narazısan, yeni başlamısan. Və mən hesab elədim ki, sən çatışan və çatışmayan cəhətindən Məcnun elə belə olmalıdır yəni səhnədə. Amma indi mən ona, indi o lentimə baxıram. O sənəti mən dərk elədikcən gördüm ki, yox, mən onu sadəcə mexaniki oxumuşam. Çünki artıq mən sonra onu dərk eləməyə başladım. Artıq mən indi Məcnunu dərk eləyirəm. Təbii ki, o birinci tamaşamla bugünün arasında təsəvvür edin, yerlə göy qədər fərq var.
Hər halda Məcnunu dərk eləməyə başlamaq üçün o mexanikini birinci dəfə oynamaq lazım idi.
Təbii ki, mütləq. O prosesi mütləq keçmək lazımdır. Bir müəyyən bir mərhələdən sonra, əgər sənətkar özlərində çalışırsa, onda bir dərk eləmə prosesi başlayır.
Maraqlıdır, bax, Azərbaycanda o sənətin ciddi istiqamətini tutan adamlar və buna imkanı olan, səs imkanı olan adamlar, onlarda bir arzu yararı ki, Məcnun olsunlar. Yəni, bu bir növ zirvə sayılır belə, əgər mən səhv eləmirəm. Müəyyən mənada, bəlkə zirvələrin biri.
Elədir.
Amma doğrudan mı Məcnun olmaq məsələni artıq həll eləyir? Yoxsa bundan sonra da nəsə?
Yox, təbii ki, həll eləməz. Mən sizə deyim ki, həm həll eləyir, həm həll eləmir. Belə deyim də. Məsələn, mənim həyatımda Məcnun rolu mənim bütün həyatımı dəyişdi. Yaradıcılığımı dəyişdi. Yəni, ilk dəfə mən sənətkar kimi, Məcnun kimi tanındım. Sonra mən xanəndə kimi tanındım yəni. Həyata baxışımı dəyişdi və bir də oxşarlıq, uyğunluq var xarakterdə. Bu da var. Bu da hardasa kömək eləyir. Və olub ki, məsələn, gəlib 3 dəfə, 5 dəfə, hətta 2 il, 3 il Məcnun oxuyub gedənlər də var teatrda. Hissiyatda da yoxdur, yəni ki, belə bir adam olub ya olmayıb. Burada bir şey var. Hər bir qadın və hər bir kişi müğənnisi istəyər ki, bir dəfə gələ eləyə Məcnun oxusun. Kim desə ki, istəmirəm, qeyri səmimidir. Bu faktdır. Amma bir var məqsədlə gəlsə ki, mən gedib Məcnun oxuyum. Cəmaat məni tanısın, hansısa bir fəxri adamım. Bir də var deyirsən ki, mən arzu eləyəm ki, Məcnunu Məcnun səviyyəsində oxuyum, bir, məndən bir iz qalsın. Bax, bunlar fərqli şeylərdir yəni.
Məcnun başınızı çox qatmaz ki, başqa şeylərdə iz qoymaq baxımından.
Yox, şəxsən mənə çox kömək eləyib bu. Şəxsən bu obrazı oynayan sonra məndə məsuliyyət birə iki qat artıb. Bax, mən 106 dənə tamaşa oxumuşam. 106 dəfə Məcnun kimi səhnəyə çıxmışam. Tam səmimi sözümdür. 106 dəfə mən elə bildim imtahan vermişim. Bu həyəcan bu gün də var məndə. Hətta mən bu 105-ci tamaşamı mən 39 qızdımayla oxumuşam. Amma tamaşa müddəti mən onu hiss eləməmişəm.
Bu həmin o səhralığın istisi olardı da eləsəcə.
Yəni mənə elə gəlib ki, odur. Amma sonra evə gəlib görmüşəm ki, mənim 39 yarım qızdımam var.
Dediniz 106 Məcnun oynamısınız. Neçə Leyliniz olub sizin?
Mən ən çox Leylisi olub Məcnun deyirlər. Ümumiyyətcə operada 7 Leylim olub. Yəni 7 xalqımızın sevdiyi sənətkarlarla tərəfimi qoyub olmuşam.
Belə çıxır ki, siz 7 Leylidən ötəri ölmüsünüz də, hə?
Yox, əslində o Füzulinin yaratdığı Leylini sevmişəm hər zaman.
Yox, aydın da, amma mən orasını demək istəyirəm ki, o Füzulinin yaratdığı Məcnun Binəvanın bir Leylisi var idi.
Təbii. Ən çox tamaşam, haradasa bir 80-85 dənə tamaşanı oxumuşam Nəzəkət xanımla. Və xoşbəxtçilikim biri də odur ki, Allah qismət elədi mənə, 100 illiyin tamaşasın.
Siz oynadınız.
Mən oynadım və eyni zamanda UNESCO-nun səhnəsində də mən getdim oynadım. Hər iki tamaşada da mənim tərəf müqabilim Nəzəkət xanım oldu. Fransada, Parisdə, keçən il iyun ayının 24-də 2000 nəfər UNESCO-nun öz salonunda 99% da təbii ki, fransızlardır. O da bir barmaqla sayılacaq səfirliyimizin nümayəndələri falan vardı. Biz orada Pantomim teatrı ilə birlikdə aktyorlarla bir saatlıq Leyli Məcnun kompozisiyası hazırlamışdıq. Tamaşa bitdi, bir də baxdıq ki, salon hamısı ayağa qalxdı. Bizi bir 8-10 dəfə səhnəyə qaytardılar və bütün o salondakılar qışqırırdı, fantastik muzik. Onlar üçün çox maraqlı idi, yəni bu bu əsər çox mühəm musiqisi, süjet xətti. Və ona görə də mənim üçün ömrümə qızıl hərflərlə yazılan mən dərdim ki, böyük bir günlərim bax bir oydu ki, bax o əsas təbii söhbət sənət xorlarından gedir. O qalan şeylər hamısı yaddan da çıxır, qalan şeylər də o maddiyyət də falan da. Əsas məsələ sənətdə olan o tarixlər, o tarixi hadisələr ki var, onlar heç bu yaddan çıxmır.
Bəs yaxşı, ömrünüzə qara hərflərlə yazılan gün hansıdır? Anlarım.
Mən təbii ki, qara hərf deməzdim. İnsanın, mən biraz...
Qızılın əksi nə olur? Gümüş olmaz hər halda.
Təbii ki, belə deyim də, mən, İlqar bəy, ümumiyyətcə, mən biraz şükür eləyən adamam. Allahın verdiyi, təbii ki, insan hər gün sevinə bilməz. İnsanın həyatında yenişlər, yoxuşlar olur. Bu, təbii normal şeydir. Mənim həyatımda çox olur ki, daşlı kəsəkli yollar. Çox, həddindən çox. Çox zəhmətlər çəkmişəm mən. Amma inatkar olmuşam. Və Allahın verdiyi o, təbii ki, uğursuzluq da deməzdim bəlkə də. Bəlkə də mən belə hər dəfə mən düşünürəm ki, bir işim alınmayanda və yaxud bir qəmli gün olanda da düşünürəm ki, bəlkə elə xeyir bunda da Allah belə məsləhət bilir. Bəlkə bundan da daha pis ola bilərdi. Ola bilib yəni, mən övladımı da itirmişəm, bir yaş yarımında bir oğlum, məsələn, 98-ci ildə, təbii ki, bir valideyn kimi, əlbəttə, hər bir, mən də tüm. Amma sonra düşünmüşəm ki, mənim 3 dənə ondan əlavə övladım var. Sonra Allah bir dənəsini də verdi. Bilirsiniz, Allah bilən məsləhətdir. Mən Allaha çox bağlı adamam, Allaha çox yaxın adamam mən. Allah verdiyi hər şeyi qəbul edirəm. Mən inanıram Allaha da. Alın yazısına da inanıram. Amma təbii ki, bir var Allahın verdiyi bir şeylər var. Bir də var insanın özünün qazandığı şeylər var. Birinci növbədə Allah hər bir insana ağıl verir.
Amma hamıya səs vermir.
Yox, çox insanın səsi var. Mən belə bir şey deyim sizə. Mən tələbə olanda, Asəsinalıda, mənim çoxlu tələbə yoldaşlarım vardı. Bunların bir 5-6 nəfərinin mən deyim ki, qeyri-adi səsləri vardı. Hətta mən deyirdim, mən utanırdım onların yanında oxumağa. Onların bugün heç bir sənətdə yoxdur.
Ağıl yəni, olmadı.
Yəni, nəyi demək istəyirəm? Səsi verə bilər Allah hər bir kəsə. Əsas önəmli cəhətdə insanın ağlıdır. İnsanın ağlı yerindədirsə, o bir bəlli məqsədə doğru zəhmət çəkib gedib ona çatacaq. Əgər insanın ağlı yerində deyilsə, istəyirsən ona nə bağışdırsan bağışda, sonu yoxdur o insan.
Məsum bəy, pul dediniz, toy yadmadı. İşte bayaq dediniz ki, istəmirdiniz gedib o məclislərdə oxuyadınız. Amma sonra oxudunuz yoxsa yox?
Mən belə deyim, mən heç vaxt restoranda oxumamışam, bugün də oxumuram. Amma sənət sevən insanlar ki, var, məsələn, var toşənlikləri ki, gedib məsələn, çox belə az nadir hallarda dostumun, tanışımın və yaxud hərdən belə də gedirəm, bir yarım saat falan belə öz sənətimi göstərirəm, yəni, bax belə. Ona da normal baxıram yəni.
Əslində bu məsələni qoyanlar bəzən bunu bir qəbahət kimi sualı da qoyanlar bu cür eləyir və cavab verənlər də biraz narahat çıxılır, amma burada nə qəbahət ola bilər ki? Deyək ki, Səxavət Məmmədov da gedirdi və toyda oxuyurdu. Qəbahət olsa gedərdim.
Xeyr, mən ümumiyyətcə çox gözəl baxıram buna. Mənim heç bir radım da ola bilməz və mən özüm də hətta özüm də hərdən gedirəm. Yəni siz hər bir kəsin özünün bir tutduğu bir yeri var da.
Şübhəsiz.
Yəni bu insanlar hardan dolanmalıdırlar yəni? Bir, ikinci də ki, yaxşı, bu, mən toy eləyirəm övladıma. Məsələn, istəyirəm filan sənətçi gəlsin, mən o, arzumdur da, yəni onu çox sevirəm mən. Burada qəbahat heç nə ola bilməz yəni. Sadəcə mən özümü toy müğənnisi saymıram. Səhnədə mən özümü görürəm yəni.
Toy üçün yaranmamısınız?
Yox, heç, yəni xarakterimə də uyğun deyil də, asıq deyim ki,
aydındır.
Mən uyğun deyilim.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Mənsum bəy, dolanışacaq necədir indi?
Valla dolanışacaq, şükür olsun Allaha. Mən ümumiyyət gələ deyirəm, o hətta belə az maaşla dolananı da mən heç vaxt naşükürlük eləməmişəm. Görsən, insanlar var ki, nə vaxt dindirirsən narazılıq eləyir. Şükür hissi yoxdur insanda. Məsələn, o şükranlıq hissi insanda olmağı çox gözəl bir şeydir. Mən azı da qanı olurum, çoxa da. Və bu şükür olsun Allah'a ki, mən ailəmin, özümün ehtiyacımı ödəyirəm. Və eyni zamanda prezidentimiz də sağ olsun, mən prezident mükafatçısıyam. Sonra Heydər Əliyev fondundan da mən təqaüd alıram. Şükür olsun Allah'a ki, mən həmişə arzu eləmişəm ki, Allah heç vaxt heç kimi öz övladının qabanını utanmasın. Yəni o baxımdan. Amma çox pul heç vaxt arzulamamışam. Çünki çox pul məni çəkmir, mən pul adamı deyiləm. Biraz mənəvi tərəflərə daha çox meyilliyəm.
Amma kasıbçılıq vaxtları olub da hər halda.
Çox olub. Həddindən çox olub. Yəni ümumiyyətcə biz özümüz ailədə də, çox sadə bir ailədə mən doğulmuşam. Biz 9 uşaq olmuşuq. Ağdamda doğulmuşam mən. Atam da sadə bir kənd adamı olub, yəni belə ailəsini saxlayıbdı. Amma elə böyük imkanımız da olmayıbdı. Mən gözümə sanan zəhmət görmüşəm. Hətta ya ağlım kəsəndən çalışmışam da, məsələn, işlərdə filan da. Amma onun mən insan kimi formalaşmağımda, həyatı sevməyimdə, insanları sevməyimdə çox böyük kömək olubdur. Və həmişə mən Birinci növbədə atama həmişə təşəkkür. Atam mənim sağ deyiləm ki, çox sağ ol ki, sən mənə yaxşı tərbiyə vermisən. İnsanın tərbiyəsi, onun əxlaqı, onun var dövlətidir. Bir təbii ki, ağlı.
Nə çatışmayan bir şey var idi ki, indi şirin-şirin xatırlayırsınız, məsələn, o dövrlərdən?
Valla, o qədər çatışmayan şeylər olub ki, hesab edirəm ki, elə o çox şirin olur onda. İnsanın elə hər şey çatsa, həyat da maraqsız olar. Yaxşı o vaxt olur ki, hər şey birinci növbədə çox böyük zəhmət bahasına. Mənim həyatda hər şeyim nəyə nail olmuşamsa, çox böyük zəhmətin, çox çətinliyin bahasına başa gəlib. Və mən aman onu sevinirəm. Çünki kiminsə, nə bilim, bir zənginə, kiminsə bir sözlüyünə eləməmişəm onu. Və öz Allahıma borcluyam bir də zəhmətimə. Ona görə də mən onu çox sevinirəm. Və ona normal baxıram. Tələbələrimə də onu deyirəm, övladlarıma da ki, ondan gözəl həyatda qiymət yoxdur ki, hər şey öz zəhmətinə nail olasın.
Bu dinə bilmədim diski. Bıraxırdınız, hə? Hazırlandı.
Bəli, artıq o dinləyəni, hamı dinləyir onu, bəli.
Amma nə hadis olub ki, haqlı olmuşsunuz, amma dinə bilməmişsiniz.
Ümumiyyətcə, həyatın reallığı bir başqadır. Həqiqətən elə anlar oldu ki, hətta ən yüksək kürsüdən, belə hər şeyi deyə bilən adam elə an gəlir ki, insan dinə bilmir. Hamımızda olur həyatda, kim desə ki, məndə olmayıb, inanmıram.
Birin yada salmaq olur, yoxsa yox?
Məsələn, səndən yaxşı bir İstər sənət baxımından, ya başqa bir baxımından. Görsən ki, sən bir yerdə danışır, amma haqlı danışmır. Amma o şərait sənə imkan vermir ki, sən ona, çünki tərbiyən də yol vermir sənin. Bilirsən ki, yalan danışır. Məsələn, məndə bir cəhət var ki, mən deyim ki, bəlkə də Allahın verdiyi, bəlkə yaxşı cəhəti deyim, bəlkə mənfi cəhəti demirəm. Hissiyyatım çox güclüdür. Məsələn, qarşımdakı insanın səmmi və qeyri səmmi, yalan və düz danışdığını hiss edirəm. Amma çox vaxt deyə bilmirəm ona. Sadəcə susuram.
Vacibdir mi demək ümumiyyətlə?
Çox vaxt hesab eləyəm ki, vacib deyil. Ona görə susuram və həmişə də deyirəm Allah, mənə səbr ver. Və o mənə çox kömək olur. Susuram və etirazımı onunla bildirirəm və çıxıb gedirəm.
Məsələn, adam var ki, deyir, mən sözü üzə deyirəm. Onu öz aləmində, bəlkə öz təbəqəsində cəsarət hesab edir. Məsələn, mən təfəkkürümdə, düşüncəmdə elə o sözü üzə deməyin özü də bir ədəbsizdir.
Əslində, elə adamlar hayasız adamlardır. Əslində, onlar heç vaxt sözün düzünü demirlər. Bilsiniz, nətər deyil. Kimdə nə yoxdursa, çox vaxt ondan danışır. Bax, mən çox müşahidə edirəm insanlardan. Amma əslində, insanın işinin nəticəsindən danışmalıdırlar kənardakı insanlar.
Bax, dediniz ki, bəzən kimdə nə yoxdursa, ondan danışır. İndi mənim üçün maraqlıdır. Siz nədən danışmırsınız?
Valla, özüm haqqında danışmaq mənim üçün çox çətindir, qərbə. Mən həmişə çalışıram ki, zəif olan cəhətlərimi düzəldim həyatda. Və bu elə bir sənətdir ki, laf sənətimdən danışıram da. Öyrəndikcə görürsən ki, işini bilmirsən. Sənətin məsuliyyətini dərk elədikcən. Məsələn, mən artıq 30 ilə yaxın sənətdəyəm. Mən bugün də qorxuram ki, özümə deyim ki, mən xanəndəyəm. Yəni, baxmayaraq, mən bugün müəllimə, mənim tələbələrim, nə bilim, sənət meydanında oxuyurlar falan ilə. Mən özüm öyrədə özüm öyrənirəm. Mümkün də öyle, bu sonsuz bir şeydir. Ona görə də insan itib batır bunun içində. Və deyirsən, deyirlər ki, gəldin çıxdın zirvəyə. Deyirəm, o zirvən kim kəşf eləyib ki, başa düşmədim. Kim deyir ki, sən dayandığın yeni zirvədir? Bəlkə də o hansı dağın ətəyində bir çınqıllı bir dənə cığırdır və yaxud da sənə gev çıxa biləsən mi ora? Zaman keçir. Zamanın süzgəcindən keçə bilirsənsə, sən sənətə kimi qalasın.
Mənsub bəy, xeyli də ölkələr gəzmişsiniz.
Olur, bir 30-a qədər ölkə var. Mən çalışıram, daha çox ölkələrdə gedirəm, müşahidə edirəm o insanları, o sənə yaşayış tərzlərin, onların musiqilərin. Mənim üçün təbii ki, çox maraqlıdır. Mən müşahidə eləməyi çox sevirəm. Öyrənməyi çox sevirəm. Səyahəti də çox sevirəm. Və daha çox mən çalışıram ki, öz xalqımın mədəniyyətin, tarixin daha çox yayılsın, daha çox ölkələr Azərbaycanı tanısınlar, biz millət kimi biz tanısınlar. Çünki mən hesab edirəm ki, bugün bizim muğamımız, bax indi bugün daha çox belə qlobal şəkildə başladı, yəni bu cür təbliğ olunmağa. Var tükənən və tükənməyən sərvət. Bax, bu tükənməyən sərvətdir ki, hansı ki, Azərbaycanı dünya tanıdacaq, Azərbaycanın üzünü ağ eləyəcək bir sərvətdir ki, bunu nə qədər təbliğ eləsən, o qədər bizim millətimizin xeyrinədir. Mən hesab edirəm ki, buna hər bir kəs çalışmalıdır. Çünki bu bizim millətimizin sərvətidir, əxlaqımızdır. O, rəhmətlik Xudu Məmmədovun böyük alimimizin bir sözü vardı. Deyirdi, Azərbaycanı uşaqlara sevdirmək lazım deyil, tanıtmaq lazımdır.
Amma xeyli də mükafatlarınız var, ha, Mənsum bəy. Dövlət mükafatlarını deyirəm, ha, o birisiləri nəzər almasaq. Hələ xalq artistində məncə tez almışsınız, erkən almışsınız.
Nə bilim, yəni ona çalışmamışam. Amma desəm ki, yox, onu alanda sevməmişam, bu da qeyri-səmmilər. Adımı efirdən eşitəndə ki, mənə ad veriblər. Bax, belə olub məndə, məsələn, hamısı. 98-də əməkdar almışam, ulu öndərimiz tərəfindən. çox mənə sevincimdən yana bir müddət, bir ay, iki ay. Sonra yadımdan çıxdı. Çünki mən onun üçün çalışmamışam. Sonra 2005-ci ildə xalq artistlərini almışam. Təbii ki, yenə efirdən eşitdim, yenə sevindim. İnanın, bugün hərdən mənə deyəndə ki, xalq artist deyəndə orada mən xalq artistim. Yəni demək istəyirəm ki, mən o adından yaşamıram. Amma təbii ki, mənim üçün çox böyük bir zəhmətimə verilən bir addır. Mənim üçün çox önəmlidir ki, dövlət, bilirsiniz, var müxtəlif mükafatlar, amma dövlətin, dövlət başçısının sənin fərmanla, sənin zəhmətin qiyməti verirsə, bu çox böyük bir önəmli hadisədir. Hər bir ölkədə başqa-başqa adlar var. Bizdə də bu Sovet dönəmindən qalmış bu bir ad var. Ona görə də mən bundan normal baxıram. Mən həmişə tələbələrimə deyirəm ki, siz sənətinizi öyrənin və sənətinizin xidmət eləyin. Sizi hər kəs görür, xalq da görür, dövlət də görür. Vaxt gələcək hər şey təbii surətdə hər şey alasın yəni. Belə də olur. Bir də təbii ki, Allahın hər bir insana açdığı bir yol var. Mən hesab edirəm ki, Allah daha çox hər bir kəsin öz əməlinə görə ona yol açır. Ola bilər ki, müvəqqəti insan bəzən görsən ki, narazı olur ki, bir iş haqsız idi, falan oldu. Amma hər şeyin vaxtı var. Biraz səbirli olmaq lazımdır. Səbirli olan insan həmişə odur həyatda. Həmişə də Allahdan özümə ən çox arzuladığım səbirdir. Son o bir neçə muğam müsabiqələrində müsvər heyətində üzvə olmuşam. Həmişə deymişəm ki, Allah mənə səbir verir. Mən hər şeyi ədalətli surətdə, emosiyamla yox, soyuq ağlımla hər şeyi qiymətləndirim. Və burada heç kimin xətrinə dəyməyim. Çalışdığım hər şey birinci növbədə budur ki, insanların qəlbinə dəyəcək bir söz deməyim. Və dediyim hətta səhvi belə elə bir formada deyim ki, o inciməsin. Qəlbi sınmasın, çünki gəncdir. Ümumiyyətlə, insanların qəlbini qırmaq qəbahətdir, düzgün deyil.
Nə olur onda insanın qəlbi qırlandı?
Heç onun üçün xoş olmur. Allaha da xoş getmir. Yaxşı oxuyan deyək ki, bir gəncdir. Sadəcə ola bilər səhv hamı da var. Amma səhv elə bir formada deyir ki, məsələn, sən oxuya bilmirsən, səndən oxuyan çıxmaz. Artıq onun qəlbi sındı, ruhdan düşdü. Sənətdən küsər gedər o. Amma səhv elə demək olar ki, hər şey gözəldir, amma sənin bax filan qüsurların var, onun düzəlsin daha yaxşı olar. Tam fərqli şeylərdir.
Siz belə deyirsiniz.
Mən belə deyirəm.
Heç qırdığınız olmayıb qəlb.
Mən çalışıram ki, qırmayım təbii ki.
Yox, indi çalışmaq ayrı şeydir, olur olmur.
Məncə olmayıbdır.
Olsa nə edərdiniz?
Mən təbii ki, birinci növbədə çalışardım, onu eləməyim. İkinci növbədə, əgər elə bir şey olsa, mən onu üzr istəməyin özü böyüklükdür çox. O insanın çox böyüklüyüdür, mən sizə deyim ki.
Qarabağın toy otağında toy çalınmır. Çoxdandır.
Çox təəssüf. Yəni, o dərdimizin, o mənim bir mahnım var, dərdimin dərd yeri Qarabağdadır. Doğrudan dərdimizin dərd yeri Qarabağdadır. Yəni, biz bugün nə qədər sevinsək də, neynəsək də, sanki muğamımız da yetim qalıb Qarabağsız. Həmişə Qarabağ Azərbaycan üçün, Azərbaycan muğamı üçün bazara rolunu oynayıb. Yəni, həmişə gözəl səslər Qarabağdan gəlib Bakıya paytaxtımıza, burada təsir görüblər, puxtələşiblər, sənətkar halına gəliblər. Çox təəssüflər olsun ki, Qarabağ işğal olunandan sonra Qarabağın əhalisi bütün rayonlara səpələndilər. Amma baxmayaraq ona, yəni bu günlərdə, bax, beynəlxalq muğam müsabiqəsinin Grand Prix mükafatçısı Qarabağlı oldu. Yəni artıq o yenə istər-istəməz o gendən gəlir, yəni var. Təbii ki, bu bizə çox zərər vurur Qarabağın bugün düşmən tapdağında olmağı. Çox təəssüf, təbii ki, mən çox inamlıyam, nikbinəm və inanıram ki, o torpaq bağışlanıla bilməz və inşallah biz torpağı alacaq, yəni başqa cür də ola bilməz. Çünki o gələcək nəsillər bizi bağışlamaz ən azı buna görə. Biz bu torpağı bunlara elə bu cür qoyub getsək, yəni.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən sizə təşəkkür edirəm və həm bütün xalqımızı təbrik edirəm əziz Novruz bayramı münasibəti ilə və həm də ilk dəfə dünyada keçirilən beynəlxalq muğam müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi, Grand Prix mükafatçısının Azərbaycanlı olması mənim üçün bir daha ona görə bayramdır ki, bu da mənim tələbəmdir, Təyyar Bayramov. Mən bütün xalqımızı təbrik edirəm.
Beləcə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi daha bir söhbətini yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Milli Konservatoriyanın müəllimi, opera və balet teatrının solisti, Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimov idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk dəfə sahildə gördüm onu, gizli bir üşütmə keçdi qəlbimdə, özünü tutmuşdu. Bilmədim, dinmək istədim, dinə bilmədim.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3